The Savior's mortal ministry was complete.
Ang mortal nga pangalagad sa manuluwas kompleto na. Ang iyang pag-anto sa Getsemane ug sa krus na humana. Makatuna nato gikan sa mga buhat kapitulo 1 nga nangalagad siya sulod sa 40 kaadlo human sa pagkabanhaw, nagpakita sa mga apostoles ug nagsulti kanila mayto sa gingharian sa Dios. Gingnan niya sila, kamo makadawat hinunog gahom sa diha nga kakunsara na kamo sa Espiritu Santo o kamo maunya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Humanang yun ni Ana, naisa siya sa kahitasan o gibayos o sa kapanganan na hawa sa ilang mga mata. O samtang na nagtutok pa sila sa langit, sa nagpaingon siya sa taas, tanawa, nagtindog tupad kanila ang duha ka tao nga nagbistig maputi, nga nagingon usab, mga taong Galileanhon, nga nung nagatindog man kamo dinhi o nagtutok sa langit, kini maong Hesus nga gikuha gikan kininyo ngadto sa langit, mubalik raon niya sa paagi nga sama sa iyong nakita siyang pagsaka sa langit. Sa pagatinood ang manluluwas mo anhi pag-usab siyang ikaduhang pag-anhi, apan sa pagkakaron, ang Ebanghelyo ni Jesucristo masangyaw ngadto sa kinatumiyang bahin sa yuta. Gikan sa Matthew, makatuna nato ang espesyal nga sugo ngadto sa mga apostoles sa pagdala sa Ebanghelyo ngadto sa tanang mga nasod. O si Jesus miduol ug mingon kanila, kanako gihatag ang tanang kagahom sa langit ug yuta. Busa panglakaw kamo ug himuan ninyo mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa unang mga adlaw sa simbahan, sa kinatung-an sa panahon, ang Ebanghelyo gidala lang ngadto sa balay ni Israel, dayon ang pagpadayag miabot ngadto ni Pedro, ang senior nga apostol, nga miabot ng panahon sa pagdala sa Ebanghelyo sa gawa sa Israel o ngadto sa mga hintil. Ang ikanapo o ikaunsi nga makapitulo sa mabuhat, makatabang nato sa pagsabot sa proseso o sumbanan din kining gikinahanglan nga pagpalapad sa simbahan ngadto sa ubang mga anak sa Diyos, kipahibalo ngadto sa tigdumalang mga opisyal o sa kinatibuk ang mga miyembro. Gamit si Cornelio, kinsa usa ka hintil, usa ka kapitan, usa ka maayong tao, gipabati sa Ginoo ngadto ni Pedro, nga Ebanghelyo masangyaw ngadto sa mga hintil, usa ka bago o kabilungan ngadto sa mga santo sa inang panahuna. Ang pagpadayag sa paghimo niya ng kausaban sa makalihukan sa simbahan, miabot ngadto ni Pedro, ang senior nga apostol, nasayra na itong Ebanghelyo kuso nga gisangyaw ngadto sa mga nasod sa mga hintil. Usa ka ehemplo sa pagpalapad sa simbahan na ng higayon na mao ang pagkakabig ni Pablo. Kinsa na himong bantugang apostol ngadto sa mga hintil. Siya adunay pananawon diha sa dalan sa Damasco. Dinyang nakita ang kahayag ug nakadungog ug tingog, naghinulso siya mga sala ug itawag sa Dios ug dayon na himong dakong impluwensya sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Karon mo padayon kita og 1,800 katuig ngadto sa panahon sa pagpahiuli sa Ebanghelyo o sa pagpahiuli sa tanang mga butang sa dili pa ikaduhang pag-anhi. Mupamatuod ko nga pinagi ni Propeta Joseph Smith ang simbahan na pahiuli o nagpadayon ubos sa direksyon sa unang kapanguluhan o sa kurom sa napulog duha ka mga apostoles. Ang ilang sugo nga pagdala sa Ebanghelyo ngadto sa kalibutan sama sa sugo sa mga apostoles sa karaan. Gikan sa pag-organisar sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa loy mga adlaw niadtong 1830, ang simbahan kanunay nga naglihok diha sa kalibutan gikan sa usa ka nasod ngadto sa laing nasod, kultura ngadto sa laing kultura, sa katawhan ngadto sa laing katawhan, sa kalendaryo sa Ginoo sa ihang panahon. Dayon niadtong 1978, sunod sa na-establishar nga sumbanan sa pagpadayag, pinagi sa senior nga apostol ni ining higayon na si President Spencer W. Kimball, niabot ang pagpadayag bahin sa priesthood, nga nagtugot sa tanang mga takos nga manlaki sa tibuok kalibutan sa pagdawat sa priesthood o pagtabang silang pamilya o sa uban sa pagdawat sa tanang panalangin sa gipahiuling Ebanghelyo. Ining higayon na, dili lamang daghan pa ang tanang mga anak sa lingitong amahan sa tibuok kalibutan makaambit sa tanang mga panalangin sa Ebanghelyo. angay gyud kini nga panahon sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan sa mga adlaw nga nakaduol ang kaduhang pag-anhi ni Kristo. So sa ka-personal nga pahibalo, bago lang kong gitawag isi presidente sa mission o si Sister Dixon ug ako, hapit na modula sa mga pamilya nga to sa Mexico, sa dihang si Elder Richard G. Scott, yan ang panahon, sakop sa 70, misulti na ako sa pag-abot ining espesyal nga pagpadayag. Nahinamdam ko sa mga luha nga miaga sa kong mga mata samtang gisuya ka na kung unsay nahitabo. Dili kahulagway akong kahimuot. Kaya ako nasayod nga kinisakto o nga ang panahon miabot na alang sa tanang mga tao nga makaangkon sa tanang mga ordinansa, mga pakigsaad o mga panalangin sa Ebanghelyo. 34 na katuig ang milabay. O wala ko kayo kebro na ng higayon na nga ako mugahin o daghang mga tuig sa akong pangalagan sa 70 sa Africa West area sa simbahan. Uban sa matuohon, matinud-anon nga mga tao, kansa mga kinabuhi na piktuhan kaayo sa 1978 nga pagpadayag sa priesthood. Sa Sister Dixon ug ako, nakapuyo dito sulod sa upat katuig, ug ang kasinatian talagsaon, ug nakapausab sa kinabuhi namo. Isip po sa katawahan, ang mga taga West Africa nagtuo sa Dios, dili maulaw sa pagpahayag o pagpakigbahin silang pagtuo nga to sa uban o gadunay dakong kapasidad sa pagpangulo. Gatusan ang nagpasakop sa simbahan o kada semana mga duha ka wardo branch ang natukod dito sa Africa West, ang mga leader sa priesthood, hapitanan mga taga Africa. Ganahanon ta ko nga makapil kamo sa mga santo sa Aba, Nigeria o Accra, Ghana, diin inyong makita ang pagsalig sa mga santos o makaila sa tanang mga kapanguluhan sa templo sa Africa o ipaila kamo sa African Area 70 nga nagpundog dinhi sa conference center karon. O mga abogado, mga profesor o manager sa negosyo o makaila sa mga leader o sa ilang mga pamilya sa stake o ward sa Africa. Sa Tibok Africa, sa pag-apil sa klase sa Sunday School, auxiliary or priesthood, usa ka sagrado nga kasinatian, diin ang curriculum sa simbahan, gisunod o gadunay dakong pagsabot sa Ebanghelyo, nagtudlo o nagkat-on pinaagi sa Espiritu. Ang Ebanghelyo sa Africa, anaa sa malipayon ng mga tao, wala kayo mabalaka sa unsay makita sa gawas na makapikto sa mga kinabuhi sa kadaghanan dito sa kasadpan. Wala sila magunahuna nga pagkabaton o daghang makaptangan. Ginaingon nga to sa mga taga-Africa, gamay ra kayo ang naanila mga butang nga dili kayo importante o daghang mga butang nga mas importante. Dili kayo sila interesado sa dakong balay o labing ninot nga sakyanan, apan dako ang ilang tingwa nga makaila sa ilang langit o ngamahan o siyang anak nga si Jesus Kristo o sa pagbaton o mahangturo mga pamilya. Isip na ito nga resulta silang hugot nga pagtuo, ang ginumibayaw nila sa makahulugan ng paagi. Ang pagkila nato nila, dili sorpresa nga sila mahimong importanteng bahin sa pagpalapad sa simbahan ni Jesus Kristo sa ulahing mga adlaw. Sa dihang si Daniel, ang propeta sa daang tugon na nagna sa gingharian sa Diyos sa lahing mga adlaw, mukaylop nga to sa kinatumyan sa yuta. Ingon sa bato nga gipikas gikan sa bukid nga wala gigamit nga mga kamot mukaylap, hangtod kini mo puno sa tibok yuta. Angay gyud kayo nga atong talagsaong mga kaigsuonan nga taga-Africa, mao ang importante nga bahin sa katumanan ni ana nga panagna. Ug nga ang mga pagpadayag nga makatuman ini, magsunod sa ina-establisar nga mga sumbanan. Mupamatuod ko nga langitong amahan, higugma sa iyang tanan niyang mga anak, nga si Jesus mao ang Kristo, o nga ang Ebanghelyo alang sa tanan, sa buhi o sa mga patay, sa gradong pangalan ni Jesus Kristo. Amen.